Vi skal nu høre en forfatter med bredholmske rødder, P. Holm Jørgensen, fortæller om sin bog, Den glemte massakre, der handler om CIA's meritter i Indonesien, blandt andet. Og som nu er blevet aktuel i anledning af, at P. Holm Jørgensen har fået udgivet sin bog, Den glemte massakre i Indonesien, hvor kun en dansker tidligere har gjort ham kunststykket efter, nemlig H.C. Andersen. Jeg sidder her i Frederikshavn den 6. juli 2009 hos forfatteren Per Holm Jørgensen, som jeg gæster i anledning af, at du har fået udgivet din bog, Den glemte massakre, om myrderierne af kommunisterne i Indonesien i 1965 på indonesisk. Og når jeg ved det, så er det fordi nordjyske har fundet det meget interessant at skrive om det, fordi du er den eneste danske forfatter, udover H.C. Andersen, som blev udgivet på indonesisk. Hvad kan det være?
Årsagen er jo nok, at romanen foregår i Indonesien, og den foregår under en af de mørkeste perioder i Indonesiens historie, som forlaget derude har skrevet til mig, så giver den et så anderledes syn, et meget anderledes syn på Indonesiens historie, end man nogensinde har haft før, og på en af de mørkeste perioder i historien. Alt det, jeg tror, det er årsagen til, at den er udkommet derude, og det har fundet interessant. Det næste er så, at da den skulle udkomme her i juni måned, har de fået en forfatter, der hedder Norka Masardi, som der er en meget kendt forfatter i Indonesien og en meget kendt journalist, højt respekteret. Han har læst den, inden den udkom, og på forsiden af den giver han sin anbefaling og skriver, det er en meget sjælden bog. Norka er selv forfatter til en bog om den nat, der startede massakren den 30. september 1965. Og i en bog på over 600 sider, der gennemgår han minut for minut, hvad der rent faktisk skete. Og han har kun haft et spørgsmål til mig, eller han har haft mange, men et af dem var, hvordan kunne du vide det her? Og det er selvfølgelig, fordi jeg selv har været der, og en stor del af den roman handler jo om mine egne oplevelser. Og det, jeg så har tilføjet, det er den amerikanske del. Hvad var det, siger jeg ikke gjorde? Hvad var det, der kunne få det her til at ske? Samtidig har man så på forsiden af romanen også skrevet, eller afbildet Sukarnos underskrift på et af de mest kontroversielle dokumenter i Indonesiens historie overhovedet. Det er kendt under navnet Super Semar. Det er et dokument på en af fire sider, og i 200 ord, der beder Sukarno den 11. marts 1966 General Suharto, om at stoppe blodbadet med alle til rådighedstående midler. Det helt specielle ved dokumentet, det er, at der ikke findes nogen original. Man har originaler af alt materiale i Indonesien, undtagen dette dokument. Til gengæld findes der en række kopier. Det specielle ved kopierne er, at der ikke er nogen af dem, der er ens. Der er sågar en af dem, der fylder to sider. Og der er også historier om, diskussioner om, hvordan dokumentet blev til. Fordi nogen påstår, at der stod to mænd med deres pistoler rettet mod Sukarnos hoved, da han skrev under. Men de to mænd skulle ifølge andre kilder være til et andet sted i Indonesien på det tidspunkt. Ham, der har skrevet dokumentet, der blev dikteret, befandt sig heller ikke på det sted, hvor han skulle have været, osv. Så der er en del usikkerhed om, hvordan det opstod. Men det dokumentet gjorde, det Sukarno ville givetvis, det var at stoppe blodbadet. Men det til gengæld udløste, det var helvede på jord. Der var det, der mørderierne stillede lidt af, men der var man også noget på omkring 1 million mennesker i løbet af 4 måneder. Det, der til gengæld så gik i gang, det var arrestationerne, hvor at masser af mennesker blev arresteret og stoppet i fængsler, hvor de så sad i masser år og stort set rådnede op, for at sige det. Den historie, jeg så fortæller, det er en helt anden. Det er den, som jeg så det, det jeg hørte, det er samtaler med mine venner, hvad de oplevede osv. Jeg kom jo til Indonesien første gang som 17 år i september 63, og havde jo så en lang tid med Indonesien, kom der mange gange, følte jo blandt andet 18 år i Padang på Sumatra, og en 18-års fødselsdag, en de fleste af os kan huske, og så en hvid lagune, og Hollywood kunne ikke have lavet det pænere. Så jeg havde et specielt forhold. Jeg har jo kendt de her mennesker i et par år dengang, og var så tilfældigvis til stede i Jakarta, da det gik i gang, og vi lå der faktisk over 45 døgn, fordi vi blev interneret. Men sådan, så vi kunne gå i land under visse omstændigheder. Og det er så det, jeg beskriver i bogen, hvordan det foregik, og det skal jeg ikke fortælle her. Indoneserne har brugt meget tid på at diskutere altså deres rolle i det her. Og det, jeg så gør i bogen, da jeg fortæller, hvordan jeg ser det gik til, og det var så CIA, der laver det, der arrangerer det her helt fra starten af. Sukarno var blevet et tårn i øjet på USA, fordi han havde meldt Indonesien ud af FN. Han havde smidt Verdensbanken ud. Det gjorde han, fordi at USA, de ville godt være med til, at han lånte penge. De ville bare bestemme, hvordan han skulle bruge dem, og så videre. Ikke? Så sagde han bare til helvede med jer, og så smed han dem ud. Samtidig arbejdede han jo sammen med Mao. Han var sådan meget... Jo nok forelsket i Kina, og i Maos Kina. Og da kineserne på det tidspunkt var i underledelse af Mao, var i gang med et større eksperiment med den halve menneskehed, så var amerikanerne ikke så vilde med det. Og det betød så, at man skulle finde en plausibel grund til at få Sukarno væltet af pinden. Og det pudsige det er, fordi man kunne ikke tillade, at der lå så stor en juvel. Det var Asiens største juvel, at man kunne ikke tillade, at den bare lå og så blev ledet af en mand som ham.
Undskyld, nu siger der amerikanerne. Kan du ikke præcisere det lidt, hvilke kraft i USA det var?
Jo, der skete jo det efter 2. verdenskrig op i 50'erne, at der mente en del amerikanske politikere, at man skulle være lidt venlig over for kommunismen, og andre var meget imod. Og det udviklede sig op i 60'erne, og derfor amerikansk udenrigspolitik forholdt sig ikke så meget til Indonesien. Men man har en lille stat i staten derovre, der hedder CIA, og de fandt en plausibel grund til at gå ind og forsøge at fjerne Sukarno. De havde forsøgt det en gang tidligere, allerede i 58, hvor de med den fjerde hemmelige hær, der dels var stationeret på Clark-flybasen på Filippinerne, der sendte de bombefly ud fra, og samtidig med, at de så havde folk på Sumatra, der skulle oprette 5. kolonnevirksomhed. Fra Clark-flybasen på Filippinerne, der udsendte man som sagt bombefly, og en af de piloter, der var der, en kontraktansat gut, der hed Alan Lawrence Pope, han blev skudt ned af det indonesiske krigsskib, der hed Savega, og blev identificeret som amerikaner. Og dermed så var de nødt til at afbryde operationen, fordi USA havde ikke noget med det at gøre. Det var CIA-foretagende, men det var en af CIA's hemmelige hære. Og de tog sig hjem, og så skete der ikke mere. Men amerikanerne, altså og specielt CIA, var ikke så vilde med Indonesien. Og det eskalerede sådan op gennem tiden og ind til 63, hvor man begyndte at etablere den malaysiske føderation, konfederation. Det var Sukarno imod, og så angreb han Malaysia. Og det var heller ikke særlig velvilligt fra amerikanerne. Men det, der er baggrunden for det her, det er, at USA kunne jo egentlig have fået Indonesien kvitterfrit i 1945. Da Sukarno var blevet befriet fra japanerne af nogle mennesker, der ville have ham til at udråbe Indonesiens selvstændige republik. Det første, han gjorde, det var at bede amerikanerne om at komme. Han håbede på, at de kom til Indonesien, som de var på Filippinerne. Det, han ville, det var at have dem til at hjælpe sig og blive fri fra hollænderne. Det hjalp de så også med. De kom aldrig derud, men de hjalp med det. Til gengæld satte de bare englænderne ind i 49. Og det var Sukarno ikke særlig tilfreds med.
Formelt blev Indonesien der selvstændige i 49, gjorde det ikke?
Og de blev formelt selvstændige, men briternes tilstedeværelse var meget højt eksponeret og supporterede amerikanerne. Men det, man gjorde i 45 for at få amerikanerne til at komme derud, der skrev man dele af den amerikanske uafhængighedserklæring ind i den indonesiske. Man lavede store posters, der var klar til at modtage amerikanerne, og det var med citater fra Gettysburg-talen, simpelthen for at tækkes dem. Da de ikke kom, der kontaktede Sukarno Washington, og han hørte aldrig en lyd fra dem. Så begyndte han selvfølgelig at udvikle sin egen styreform, Og det kan man mene om, hvad man ville, men altså, han gjorde masser af gode ting for Indonesien. Og så i 56, der indkaldte han jo så, eller 29 nationer, hvor de 26, det var gamle kolonienationer, dem indkaldte han til et møde i Bandung, hvor han Union af Alliancefri Lande. Og det var, de var ubesmittede, de lande. Det var gamle kolonier. Og de havde på det tidspunkt ikke foretaget sig en masse af de ting, de ville gøre senere, men det gik ikke så lang tid før, at de så ellers selv tog fat i de nye ledere af de lande der med borgerkrig og hvad ellers de kunne finde på.
Per Holm Jørgensen, jeg forstår, at det CIA, der for dig er slyngen i det der spil, der førte til drabet på over 1 million kommunister i Indonesien, og mange flere røg med i købet. Men det lyder som en fantastisk historie i din bog, men indoneserne, de har altså købt den, når de har udgivet en bog.
Det er en ret speciel historie bag det her, fordi da bogen var udkommet i Danmark, blev jeg kontaktet af en norsk litterær agent. Det er så en, der sælger, formidler bøger rundt om i verden, sælger til andre lande. Og han havde egentlig en bog, som han mente, jeg burde udgive, da jeg havde et lille forlag, og sagde, nej tak, men du kan læse en af mine. Det gjorde han, og vi af nogle omveje, så fik vi en amerikaner til at oversætte den på no cure, no pay. Det vil sige, hvis at, den gav penge, så skulle han have penge, og hvis ikke den gav noget, så fik han ikke nogen. Det første kapitel, der var oversat, blev de jo sendt rundt om i verden, og et par stykker, eller to kapitler blev sendt til Indonesien, hvor der var et forlag, der så sagde, at det her, det lyder interessant. Og jeg begyndte så at skrive med redaktøren derude, fordi de havde et spørgsmål, hvor ved du det fra? Og da jeg har dokumentationen fra, at jeg var til stede under det her, og jeg kan dokumentere det fuldt ud, det gjorde det mig vældig interessant, samtidig med, at de meget beklagede, at jeg har haft sådan nogle oplevelser, som de kunne forstå, det også havde været. Men sådan er det, når man vil opleve noget. Da hele bogen var oversat, så blev den så sendt ud til dem, og de læste den, og vi hørte ikke rigtig noget. Men min agent i Norge, en der hedder Magne Houghton, der bor helt oppe i Kirkenes, og det er verdens nordligste litterære agentur, han havde en kontakt på Formosa, der så sagde, dem kender vi dem nede i Indonesien, dem har vi handlet med før, den tager vi os lige af. Og så gik der ikke ret lang tid, så kom kontrakten, og det er helt specielt ved en kontrakt, som siger, jamen så henter du med Indonesien. Ja, den er faktisk overgivet staten New Yorks lov, undergivet staten New Yorks lov med hensyn til copyrights, fordi det er de strengeste, der findes i hele verden. Og når man ser sådan en kontrakt der, så er der ikke, den er virkelig bundet op på alt muligt. Det, der er interessant for dem, og det, de bliver ved med at kræse om, det er dels, hvordan jeg kan vide det, og så har jeg suppleret med en masse materiale, så de faktisk har skrevet et kapitel ekstra til i den indonesiske udgave, der fortæller noget mere om min baggrund, end man får indtryk af i bogen, fordi man siger, at det er en god historie. Og hele delen med CIA er selvfølgelig dokumenteret også. Ikke i bogen, men der er dokumentation for det. Og det, de så har brugt noget tid på, det er at finde ud af, okay, hvor meget af det her er så rigtigt. Og jeg ved selvfølgelig, at de har undersøgt, og derfor fik de også Norga Masardi, der er ekspert på området, til at gå ind og undersøge og læse bogen, og sige, kan det her virkelig være rigtigt? Og det, deres konklusion er, som sagt, at derfor omslaget udformet, som det er, der har de været inde og tester, de vil gerne. Den er kontroversiel bogen i forhold til mange indonesere, men det er spillet med, hvis skyld er det, der skete. Og der er altså en anden opfattelse end den, man generelt har. I øvrigt er der en pudsig ting ved omslaget, det er, at på bagsiden, der er der citat fra nordjyske medier, fra den anmeldelse, der var der.
På en måde kan jeg godt forstå, at indoneserne er interesseret i bogen, fordi du giver jo CIA's folk hovedskylden. De har nærmest fået indoneserne til at lave det grove arbejde ved at spille imod hinanden.
Ja, altså det CIA udnyttede. Altså først skal vi lige tage CIA, forstå CIA. CIA blev jo oprettet som et sikkerhedskontor, der overtog kontoret fra Strategisk Service, der var oprettet i 42, hvis opgave var at udbrede nyheder, sande som usande, men alle sammen i den bedste mening til menneskets bedste, hvad så CIA besluttede, hvad var. Og det gjorde man blandt de nyheder på alle hånd og andre nyheder og på meddelelser fra det hvide hus osv., så at alle troede, det var rigtigt. Og CIA havde jo over hele verden hyret oppositionsdannere på et hvert niveau, altså fra topfolk til fagforeningsledere, alle mulige. Det man så gjorde omkring Indonesien, der skulle man bruge noget vi kaldte markedsføring. Så da man havde besluttet sig for, at nu går vi i gang i Indonesien, og kvæg sine egne uheldige erfaringer fra tidligere, der udnyttede man det, at Sukarno regerede jo ved hjælp af tre ben. Han stod på tre ben. Han havde militæret, han havde kommunistpartiet, og han havde muslimerne. Indonesien er jo verdens største muslimske samfund. De tre parter mod hinanden. Hvis han slet ikke spillede dem ud mod hinanden, kunne han bare balancen. Og det vidste CIA selvfølgelig. Så du bare fjerne et af benene, så ville han vælte. Det gjorde man så på forskellige vis. Det ene, man havde ikke interesse i, at verdenssamfundet vidste, hvad der foregik. Og det er også årsagen til, at han glemte massakre, fordi de var i stand til at få sandheden til at forsvinde. Det man gjorde, det var, at man placerede en kilde i det, der hed generalernes råd, herrens råd, og der var man så overværet at møde den 21. september 65, hvor man blev enige om, at nu vil man mindske Sukarnos magt, og det vil man, fordi Sukarno i en tale har givet udtryk for, at folket skal bevæbnes. Folket var kommunistpartiet. Det var verdens største kommunistparti med over 3 millioner medlemmer uden regeringsmagt, og samtidig havde de formentlig 15-20 millioner sympatisører ud af en befolkning på 100 millioner mennesker. Så det siger jeg, de gjorde. De placerede en person ved det møde, hvor at generalerne blev enige om 29. september, at de ville vælte Sukarno den 5. oktober ved et kup, fordi det var de væbnede styrkers dag, og der ville alle eliter troede man samle i Jakarta, så derfor kunne man gennemføre det uden den store ballade. Det bånd, der blev optaget i det møde, det giver CIA, fordi formidlet til Sukarno, der hører det og siger, det passer ikke, det vil de ikke gøre imod mig. Men Ungtung, der er chef for hans palatsgarde, siger, det der, det tror jeg på. Så uden Sukarnos samtykke, så holder han et møde med kommunistpartiet, fordi de vil gerne have noget støtte. Men han vil ikke lade dem være med. Det siger, de kan være observatører, men de kan ikke noget med at gøre. Det er et rent internt oplæggende fra militæret af det her. Så Aung San, han arrangerer i løbet af natten, den 30. september til den 1. oktober, at seks generaler bliver myrdet i løbet af meget kort tid. Hvordan alt det foregår, det kan man læse om i den glemte massakre. Suharto er ikke blandt dem, der bliver myrdet, fordi han er kun en mindre fisk i hele det spil. Amerikanerne formidler budskabet, at det er kommunisterne, der har gjort det, hvilket giver herren en plausibel grund til at gå i kødet på kommunisterne og myrdeløs. Og det der er jo et af mine pointe er, hvis nu at det var kommunisterne, der havde gjort det, ville de så ikke være styrte ud på gaden med armen op og hurra, vi har vundet. Der var ingen kommunister, der foretog sig noget, som ikke anede simpelthen ikke, hvad der foregik. For at få det her til at forsvinde ned i et hul i jorden fra nyhederne, der hyrede amerikanerne, eller gik i samarbejde med det britiske udenrigsministerium, der har en afdeling, der hedder IRD, der så sagde, at udenlandske anlæggerne skal foregå sådan lidt i diskretion. De havde ansat en mand, der var kendt som den største løgnhal i den britiske majestætstjenesterne, Norman Rattaway. Han rejste til Singapore, oprettede et kontor, og så sendte han ellers nyheder ud i verden, og de kom tilbage som sandheder. Det skrev han blandt andet til den amerikanske, eller den engelske konsul i Indonesien, Gilchrist, skrev til ham og sagde, se her, jeg sender ham ud sådan, og kommer tilbage sådan, og så grinede han. Så det var hans opgave. Samtidig skulle man jo gennemføre at kuppe Indonesien til virkelig og det ved med at forløbe. Og der hentede man Marshall Green, der var ambassadør op i Sydkorea, amerikansk ambassadør i Sydkorea. Han var kendt som kupmageren, fordi han havde tidligere ved arrangeret studenteroprør, hvor han havde styrtet Syngman Rhee, der var Sydkoreas lovformelig valgte demokratiske leder, og en til havde været støttet af USA, men nu er de blevet sure på ham. Så da han skulle styrte sig, ordnede Marshall Green det. Han tog alle sine manualer på engelsk og koreansk, og så rejste han til Indonesien, blev ambassadør, Og så blev alle manualerne delt ud til, der var mange billeder i sig, så de kunne godt forstå de koreanske også, delte dem ud til alle studenterne, og studenterlederen kom på CIA's lønningsliste. Samtidig havde man i den gamle CIA-metode, der havde man i Indonesien en, der hed Robert Mertens, sidde på ambassaden og samle navne på de indoneser, der gerne skulle slås ihjel. Den brugte de lister, brugte man rent faktisk som checklister i CIA.
Altså indoneser, du mener kommunister, eller hvad?
Det var kommunister i Indonesien, det var det, man ville have med. Det er en CIA-metode, som man blandt andet anvendte i Irak i 63, da man skulle styre der. Og der var tilfældigvis også 5.000 mennesker på de lister, og det var mænd, kvinder og børn, gravide kvinder, de blev bare myrdet fra en side af. Og så hentede man en mand i Kairo, der skulle være chef for det lille BAT-partis sikkerhedsafdeling. Partiet havde 750 medlemmer, og manden, der blev chef for sikkerhedsafdelingen, han hed Saddam Hussein. Det var den samme metode, man ville bruge i Vietnam med føningsprogrammet efter 65, hvor dem, der var imod USA's krig i Vietnam, de blev listet, og så skulle de bare elimineres. Det er en måde, CIA arbejder på.
Når du fortæller, så lyder det, at det er som om, det var meget nemt, som om, at CIA bare kunne køre rundt med alle. Der må være nogle kritikere, både blandt, han har sagt, de indfødte indonesere, og også blandt de der medløbere, som man hyrer rundt omkring i verden til at lave løgnehistorierne. Jeg synes, det lyder meget fantastisk.
Jeg må tænke på, at kommunikationen var ikke særlig veludviklet dengang. Mange mennesker boede på Java. Men for at man kunne gennemføre det her over hele Indonesien, så måtte CIA jo hjælpe. Noget af det, de hjalp med, det var radioer. Fordi man simpelthen ikke havde radiokommunikation mellem hærens enheder. Derfor opstod der også det, der hedder røvergeneralerne. Og som jeg fortæller i en glemte massakre, der er en oplevelse med en af røvergeneralerne i Sungai-gården på Sumatra. Det var, at de finansierede sig selv, de her hærenheder. Så de var ikke noget imod det. Det var fri adgang til at røve. Suharto, der senere blev præsident, havde jo også en specialitet og var jo blevet fængslet for at smule vejen via skib. Men det gjorde vi jo selv. Vi brugte masser af vejen til Indonesien, altså som private folk, som vi solgte i Indonesien. Så alt var jo sådan set normalt. Kommunistpartiet, de ville jo bare en fredelig magtovertagelse. Sukarno var vældigt. Indonesien var en muslimsk stat. Der var samtidig måske lidt oprør nogle steder, men altså der var... Alt var egentlig, der var ikke nogen ufred. Militæret holdt et stramt greb, men der var ikke nogen, der som sådan en uråd, før det her det løber af stablen. Og da først det går i gang, jamen så siger alle jo, hov, hvad er det, der sker her? Og så kommer det faktisk frem til, at det var bedre at myrde din nabo, end han myrder dig, for ingen vidste, hvem var ven og hvem var fjende. Og derfor endte det i sådan et omfang, som det gjorde. Og det var ikke iscenesat af indonesere, det var iscenesat af CIA.
Man kan jo sådan set godt forstå det, hvis man tænker på, hvad der skete i Bosnien nu her i 90'erne. Så okay, den her historie, den synes jeg da må interessere amerikanerne for deres... meningen om den, og de ved, hvad det er, deres egne folk, de har gået og lavet, og så de kan tage bestik af det nu også. Vi får en ny præsident derovre, der jo for øvrigt har, så vidt jeg husker, levet nogle år i sin barndom i Indonesien.
Ja, det er sådan, at den glemte massakre, eller The Forgotten Massacre, den udkommer i USA inden årets udgang. Det pudsige er, at da vi sendte amerikanske manuskript rundt over det, min agent gjorde det, der er forlaget jo vældig interesseret, og forfatteren skriver godt, og det er en spændende historie, men, og der var Obama jo ikke valgt. Vi er på vej med et præsidentvalg, og kommer der en ny præsident, hvad der jo ville gøre, så er vi nødt til at stå sammen den finansielle krise og så videre. Vi ikke, selvkritik har aldrig været amerikanernes stærk side, så derfor var de ikke vildt begejstrede og sagde, at det er jo heller ikke sikkert, at det er rigtigt. Det, der så skete i mellemtiden, det er jo dels, at da romanen udkommer i Indonesien, så er det jo ligesom, at der er nok noget om det. Og det næste, det er, at Obama, som den pæne mand han er, har jo ikke gået stille med dørene, og han har jo ikke lagt hånden over CIA. Han har tværtimod sparket døren ind og sagt, hvad pokker er det, I går og laver? Nu skal det frem, det I laver. Så derfor så passer det meget godt, at den udkommer i efteråret i USA. Fordi det er, selvfølgelig bør det jo interessere det, men det er, jeg tror, den del, der interesserer det mest, det er, hvad der rent faktisk skete mellem almindelige mennesker i Indonesien på det tidspunkt, som en øjenvidende beretning, fordi jeg tror godt, de fleste amerikanere ved godt, hvad CIA de render rundt og laver.
Din historie er jo sådan set jo en roman. Om det virkelig gik så fantastisk til, som du skriver, det kan man altså ikke rigtig vide i detaljer, for du er ikke til stede.
Det der er skrevet om CIA, det er selvfølgelig dramatiseret, men det er facts, der eksisterer. Altså, det jeg skriver om, det der er ikke noget gætværk i det, det er, sådan er det, sådan eksisterer det. Kom omkring, hvordan de fik, den samme metode, man brugte til at få en 500.000 unge amerikanere til at rejse til Vietnam for at forsvare deres hjemland. Og det er alene det, at man kan gøre det er jo fantastisk. Man kan få så mange mennesker til at rejse så langt for at forsvare sine egne grænser. Det burde man jo have gjort hjemmefra.
Det bliver spændende. Der må jo blive en debat i USA for nogle af de mennesker, som du omtaler i en bog. De lever vel stadig, og de må interessere i deres eget rygte, han har sagt.
Ja, altså både og, kan man sige, fordi Robert Martin, som der har et andet navn i bogen, men der ligger navn til det, og citaterne er ikke det nok. Da han blev spurgt i 1905 om hans rolle, jamen der havde han bare et svar, han sagde, ja, jeg er sandsynligt en masse blod på mine hænder, men det er ikke så slemt. Og William Colby, der var chef for CIA, der også har et andet, han hedder Ed Rossen i bogen, han sagde også, at han blev spurgt, måske gjorde vi det, jeg kan ikke huske det. Han blev i 96, hvor han overvejede at begynde at fortælle om sin fortid i CIA, og hvad han havde lavet i CIA, der en morgen, der kom han ikke tilbage fra sin kanotur. Der fandt man ham 8 dage senere, drivende et marskområde med ansigt dernedad, og der er noget, der taler på, at han blev ombragt.
Det gør det så mere vigtigt, at der bliver en debat omkring, hvad CIA gjorde i Indonesien dengang i 60'erne.
Selve, hvad CIA, hvordan de gjorde det, det er sådan set ikke, det er ikke så vigtigt for mig. Den her roman, dengang jeg skrev, der skrev en udelukkende med tanke på Indonesien. Mit formål, det var at lade indoneserne vide, hvordan det ganske givet var gået for sig, at det ikke var indonesere, der havde arrangeret det her, men at det var udefrakommende kræfter, der spiller roulette med deres land og deres befolkning. At de så, enhver i den situation derude, at det der er så vigtigt at huske, når man husker på historien, at historieskriver i dag, der er masser af dem, der sidder der 30-40 år gamle og sidder og læser i bøger og sådan noget og siger, nå jamen, så må det være sådan, og så slutter vi. Som Tim Weiner, der skrev en bog om CIA sidste år, han udråber Adam Malik, der er jo en af Indonesiens store mænd, til at være CIA-agent. Og det går jeg imod og siger, det er nok rigtigt alt det, han skriver, men konklusionen, den er helt ved siden af. Men det passer til amerikansk historie, så derfor skriver vi det. Jeg er så bare forklaret til indoneserne, hvad der er. Det fremgår ikke af bogen, men jeg har særskilt skrift forklaret til dem, hvad der er min opfattelse, og hvorfor Adam Malik ikke var CIA-agent.
Kan jeg godt gengive den?
Ja, altså, når de henholder sig til, at han er CIA-agent, så er det jo, fordi der bliver afholdt en række møder, en række hemmelige møder med i safety houses i Indonesien, hvor man har bedt ham gøre nogle ting. Og det, jeg siger, jeg er helt sikker på, at Adam Malik, han har været med til de møder. Det er der nok ingen tvivl om. Men det var ham, der brugte CIA, og ikke omvendt. Men amerikanernes opfattelse er sådan, så er det fordi, de siger, at Adam Malik, der var en betroet mand hos Sukarno, og der var masser af ting for Sukarno, udover at han indførte ledet demokrati, Sukarnos version af demokrati, udover at han var ambassadør i Moskva, og havde masser af, han var handelsminister i Sukarnos regering, ikke? Og de var jo gamle venner. Det var ham, der befriede, var med til at befri Sukarno fra japanerne for at gøre ham til præsident, for at få ham til at udrøve Indonesien. De havde nu overensstemmelser, så siger amerikanerne, og jamen, så blev de nok uvenner. Og der er der med, det var han alt for stor en mand til at blive uvenner med Sukarno. Det kan være, at han ikke var så vild med ham, men han vil aldrig falde ham i ryggen, efter min opfattelse. Så det, han gjorde, han var nok den største statsmand, de har haft. Han har bare ikke noget behov for at være nummer et. Det var Sukarno, og da han så, at Sukarnos tid den var over, så satte han på Suharto, og det var Adam Malik, der forhandlede Indonesien tilbage i FN, fik Verdensbanken ind igen, IFM, og så videre, og så videre. Han var en af, han var også udenrigsminister til sidst også. Så det var ham, der holdt sammen på det, under de to andre.
Men hvis jeg husker tilbage, så synes jeg da ikke, at Suharto, han havde et godt rygte.
Ej, men det, der er så endelig vigtigt at forstå, det er, hvordan var den tid dengang? Fordi de havde jo altså ikke ret mange venner. Det amerikanerne, det siger jeg ikke, de forklarede, fik forklaret til kongressen via det, jeg kalder sporhunden. Det var jo, fordi alle amerikanere var jo bekymrede, nogle kongressmedlemmer, jamen vi skal jo være flinke ved kommunisterne, nu får de skylden for det, og hvad sker der så, om man var i gang i Vietnam? Den blev serveret til aftenkaffen. Det amerikanerne, altså jeg ikke bare sagde til amerikanske politikere, er der nogen af jer, der vil fortælle jeres supportere, altså de store selskaber, US Steel, Goodyear og alle de andre, at de ikke vil tilbage til Indonesien? Og det var der ikke nogen, der ville. Så derfor, så klapper man jo hælene sammen, og så var der ikke nogen, der sagde noget i USA, til man gjorde det.
Men, og det var altså det, at Sukarno, han havde sådan set smidt de amerikanske selskaber ud af Indonesien, du mener sådan set, der gjorde, at det var amerikanerne ikke finde sig i?
Ja, de ville jo ikke finde sig i. Dels, at han måske var, det amerikanerne svært ved at forstå, efter min opfattelse, det var, at Sukarno var jo ikke kommunist, men han tillod verdens største kommunistparti. Men det er fordi, amerikanerne jo ikke forstod kommunistpartiet. Det indonesiske kommunistparti var ganske anderledes end det kinesiske. Og Sukarno gik da så langt, så han opfandt, han ville til at indføre sit eget kommunistparti, sin helt egen form for kommunisme. Og han var god til sådan at sætte ord sammen, og så få det til at lyde noget flot. Det Sukarno, han efterlod altså et moras, fordi han var, som han var. Men på den tid, han var, det var nok det bedste, Indonesien kunne have, fordi den indonesiske identitet, den fik han da i hvert fald opfundet. Suharto, altså, og det lyder paradoksalt for mange mennesker, men Indonesien blev genoprettet med hæren som den store samfundsudvikler. Men ikke med våben, men simpelthen fordi de sammen med befolkningen blev sat til at genoprette ro og orden, da der var gået et par år efter, at Sukarno var inde fjernet fra magten. Og det var så faktisk med dem som samfundsudviklere, at man fik bygget Indonesien op. Det, der så Suharto, han så fejlede. Han gjorde så det, han havde lært andre steder. Vi stjæler alt det, vi kan. Det var jo, at han berigede sig selv og sin familie osv. Men det, der også i så mange andre lande, det var ikke noget specielt Indonesien. Og det var det, de gamle kolonimagter, de lærte jo fra deres koloniherrer.
Ja, det var ikke meget demokrati under Suharto.
Nej, men der var nok det, de kaldte den nye orden og så videre, ikke? Og det er let nok at sidde langt væk og se på, og så gøre sig klog på, hvad der var, der skete, og hvad man skulle have gjort. Men i situationen, så var det nok det bedste, der kunne ske. Og man kan også se, at man har jo i dag et mere frit Indonesien, selvom der stadigvæk er valgsvindel og så videre og så videre. Men frem for alt, så er det jo også et stort sammensat land, som må sige, at regere det, må jo være en opgave i sig selv.
Men amerikanerne var glade for Suharto, for det var sådan set hans regime, der gjorde det muligt for de amerikanske selskaber så kom tilbage. Vi kender alle sammen, har set flere film om Nike og andre selskaber, om hvordan de har drevet virksomheder, hvor arbejderne arbejder under slavelignende forhold til 2 kroner i timen, og forbud mod fagforeninger og alt sådan.
Ja, og det har der sikkert også i starten fundet sted i Indonesien, men
det var Indonesien, det her film er fra.
Ja, men igen, så skal man bare lige huske, at det var altså også det, der var forholdene, da kolonierne var der, ikke? Der var befolkningen, de lokale befolkninger var altså også slaver. Og det er amerikanerne, de bare fortsætter, de fortsætter jo bare det mønster. Og så er der selvfølgelig kæmpe for at ændre forholdene, men det er, som man forstår, man kan jo ikke bare fra den ene dag til den anden, fordi man sidder som hvide mennesker i et fjernt land, så sige, nå, så må de lave det om til i morgen. Ikke? Det er jo så uhyre mange mennesker. Det er en omstilling. Mm. Og der blev tvangsforflyttet mennesker. Jamen det var for at brødføde sig selv. Der var masser af praktiske ting i det. Og det er klart, at det blev han ikke populær på, den gode Suharto. Men han var jo også en fornuftig mand, fordi han vidste jo godt, han brugte jo til samme træk som Hitler, han brugte, da han styrtede Hindenburg. Han lod Hindenburg sidde som præsident, indtil han døde af alder. Eller Suharto, han lod Sukarno sidde som præsident i halvandet år efter det her, indtil 12. marts 67, så blev han endelig afsat. Der var godt nok kun kranskagefigur det sidste stykke tid, men så blev han afsat, og så døde han så 71, glemt. Der var der kun en af hans koner tilbage, så der havde de andre forladt ham efterhånden, som er at alt andet det skrede for ham.
Ja, nu ser vi og snakker, som om alle kender alle de her personer og kender en del til Indonesiens historie. Det er nok lidt svært måske at følge med i, men hvis man vil læse om Indonesiens historie, så kan man så læse din bog. Men det er dannet jo en roman, så du har nok ikke det hele med. Men det der, jeg tænker på det der tillæg, der kom med det ekstra kapitel i den der indonesiske udgave. Er det sådan, at vi kunne have fornøjelse af at læse det? Kan man finde det i på dansk?
Nej, det gør det ikke, og det bliver... Jeg vil gerne blive oversat til dansk, fordi det er jo lige så meget... Det er jo skrevet med en anden indoneser, med en indonesisk vinkel på det. Det man får ved at læse Den Glemte Massakre, der får man baggrunden for Indonesiens opståen. Man får baggrunden for deres fortid. Man får CIA's rolle i det, og man får... Det, der er væsentligt i den, det er, at der er masser af de personlige samtaler, jeg førte med mine venner derude, helt frem til den sidste katastrofe. Samtidig så får man altså også en del af, hvordan vi så Frederikshavn i 50'erne, da jeg voksede op her. Der er en del fra det gamle miljø i Havnegade, fra dengang, at en klassekammerat og jeg, vi byggede bomber ude på Oranienborgs mark. Simpelthen, vi var klar, fordi vi kunne se trålerne ligge ude i horisonten, de russiske tråler. Så vi var jo klar til at godt sige, da jeg var i Indonesien dengang, der havde jeg jo et vist forhold til det der, ikke, fordi i min verden var det ikke så meget forskelligt fra det, som vi oplevede fra Frederikshavn i 50'erne, hvor det aldrig var et spørgsmål om russerne kom. Det var kun et spørgsmål om, hvornår.
Men dit syn på amerikanerne, dengang du som ung sejlede med Mærsk på Indonesien, det var også meget positivt.
Ej, altså, det var jo både over, fordi... Jo, altså i starten, dengang jeg turde sejle som 16-årig i 62, jamen der var Kennedy præsident. Jeg er lejlighed til at komme til Det Hvide Hus i 63, mens han stadigvæk levede. Det var en anden tid. Det, der dog samtidig gik op for mig, det var i USA, og amerikanerne ikke var så rosenrødt, fordi en aften, hvor jeg sidder i subwayen i New York og på vej tilbage til mit skib, der rejser jeg mig op for en meget træt kvinde, der kommer ind slæbende på to store poser, og hun er sort, og det var nok det eneste, jeg skulle have gjort. Der så jeg racismens sande ansigt. Og selvom det var i det nordlige USA, hvor der officielt ikke var nogen racisme.
Hvordan gav det så udslag?
Det var fuldstændig som om, at hele togvognen den frøs til is. Og det var både de farvede og de andre, de hvide, der var ikke nogen, der skulle... Det skulle jeg ikke gøre. Jeg kunne ikke rejse mig for hende, og hun kunne ikke sætte sig.
Og du skabte problem for hende med andre ord.
Jeg skabte problem for hende, ikke? Jeg gjorde kun det, jeg opdragede til hjemmefra.
Hun satte sig ikke?
Nej, det gjorde hun ikke. Hun blev stående også, og så kørte toget så videre selvfølgelig. Men mit syn på amerikanerne, det kan man jo så læse om i Hvor Gud bevarer Amerika, som det udkom dengang Clinton han var her. Der foregår op til præsidentvalget i 2008, og jeg skrev den længe, længe før Obama var på tale, men det er faktisk i den roman af den farvede kandidat, der blev valgt til USA's præsident, og med stort set det valgprogram, som Obama han har. Hvis man tager det, han kom frem på, og det, der står i den bog, det er faktisk meget lige hinanden. Men jeg lige sige, at jeg kritiserer ikke amerikanerne. Jeg fortæller bare, hvordan de er. Og det er uanset, hvem de har som præsident. Man forandrer ikke en nation. Altså, du vil jo ikke forandre danskernes mentalitet i løbet af 10 år, bare fordi vi fik en anden, fordi Frederik han blev konge, eller fik en anden statsminister.
Det er også meget vigtigt at sondre mellem, han har sagt, niveauerne. Hvis der er sådan en elite, nu nævnte du selv, det er, at det er økonomien, de store firmaer, der især kørte politikerne. Det kan den enkelte borger måske ikke laste spørgsmålet fra, at han burde følge lidt mere med at gøre i politik.
Nej, altså, det er også vigtigt at forstå, den enkelte amerikaner er det flinkeste, det rareste, det mest mødekommende menneske, du overhovedet kan møde. Det mest gæstfri. Møder amerikaner i Danmark, og de siger, kom besøg dig i USA, ringer dig på deres dør en dag, så er du velkommen. Det er den ene del. Den anden del, det er den politiske elite, og den måde, det bygger op på alle amerikanske politikere på et vist niveau, er jo supporteret af virksomheder og så videre. Forsvarsudvalget, de bliver finansieret af våbenindustrien. I år 2000, der gav den største våbenfabrikant i USA $10 milliarder til politiske formål.
10 milliarder?
Ja, det var ikke for børn det her. Ikke? Og det er jo den måde, det finansieres på. Men det er amerikansk politik, og det må jo så accepteres. Man kan jo lige USA lavere, ikke? Det skal jeg ikke forholde mig til. Men hvis man...
For lige at vi danskere har en chance for at forstå den mekanisme, så er der flertalsvalg i enkeltmandskredse. Det vil sige, at det er fantastisk afgørende i de enkelte stater, hvem der bliver valgt, og ved at gå ind og støtte en person, som lever med det hele, så er der stor chance for at købe indflydelse fra virksomhedens side af.
Ja, og det er jo derfor, man taler om våbenstater og så videre. Ikke? Colorado, der jo har en stor del af våbenindustrien, og der er opbygget en masse omkring våbenindustrien. Ikke? Det er jo klart, at de ser jo helst, at der sidder en republikaner, der taler deres sag. Og det er jo klart, at hans kampagner, og de støtter, så alle våbenindustrien støtter for alle dem, der går ind for, at vi skal have et stort militær. Det man jo skal forstå med USA, uden at vi skal gøre det alt for langt, og når USA er i krise nu, så USA jo rent faktisk kun være stærkt og rigt i nakken på to krige. Efter den første verdenskrig og efter den anden verdenskrig. Efter den anden verdenskrig, der foregik over 50% af verdens industriproduktion i USA. Men det var på grund af krigen, den gjorde det. Det samme efter første verdenskrig. Siden det har de jo ikke lavet andet at tabe arbejdspladser. Det er jo det, der gør USA sårbart. Og selv en stor våbenproduktion i dag vil ikke hjælpe dem ret meget. Fordi mest af det får de produceret hos underleverandører i udlandet. Men amerikansk politik er sådan, og den måde, man vælger, for det er jo ikke sikkert den, der får flest fysiske stemmer. Det er jo ikke ham, der bliver præsident. Det så vi jo med George Bush. Al Gore havde jo faktisk flere stemmer.
Ja, på grund af det der fælles system med valgmænd og indirekte valg, og så deres valgmåde, hvor der kan fuskes og går store rygter om, at det blev der faktisk.
Jo, men det er jo ikke noget nyt. Altså, man kan sige meget om George Bush, ikke, men det skal han ikke have æren for, det der. Allerede da Kennedy blev valgt, der var stemmeligheden mellem ham og Nixon så lige, at lige pludselig så på, hvor der, jeg tror, det er 20.000 stemmer, der popper op oppe i Chicago. Og alle undrer sig stadigvæk over, altså alle med forskelle, hvor de stemmer, de kom fra. Men de kom op, og det var det. Han vandt jo med den mindste marken på det, indtil da, på det tidspunkt. Så det er jo ikke noget, altså, det skal bare stå, sådan er amerikansk politik. Altså, USA er meget, det er meget forskelligt. Ikke? Altså, de har lige holdt 4. juli, og der fejrer de deres uafhængighed, og hvis man kender deres uafhængighedserklæring, ikke, så prøver man at se, hvor meget af den, der holder ikke med frihed og lige ret for mennesker. Ikke? 225 år efter de underskrev den, der blev de smidt ud af FN's menneskeretsorganisation.
Smidt ud?
Ja. De blev smidt ud af FN's menneskeretsorganisation. Og når man tænker på, hvem der var formand for dem dengang, det var Libyen. Så...
Undskyld, den historie kender jeg ikke. Vil lige sige det?
Jo, det er sådan, man har ændret det med menneskerettighedskommissionen i dag. Men man havde en menneskerettighedskommission, hvor der sad en række lande, og der var nogen, der var født medlemmer, og nogen, der var på valg. Og USA var født medlem, men de blev altså smidt ud for manglende overholdelse af menneskerettigheder.
Hvornår var det?
Det var så i 2001. 225 år efter de underskrev deres selvstændighedserklæring. Der var projektet altså ikke lykkedes endnu. Det kan man, hvis man tager Mugabe-bevarer Amerika, så kan man læse det på flappen, der har jeg beskrevet det.
Ja, det er bare noget, som jeg... ja, det er altid været noget mudder og, ja. Og sådan noget, ja. og det med dødsstraffen og sådan noget. Ja. Men smidt ud, eller ikke, de ikke betalte kontingenten
og sådan noget. De blev stemt ud.
Det må være en konkret anledning. Jamen, folk til tro på det.
Nej, men det er jo hele deres opfattelse, ikke? Altså, den præcise årsag, der kan være mange årsager til det, men faktisk er, at de blev smidt ud. Man vil ikke have dem med mere. Men igen, så skal man også forstå, altså USA er jo, det vi ser i fjernsyn, den pæne polerede overflade, vi ser i dollars og dollars og alt det der ikke. Og så er der det andet USA også, hvor der er masser af fattige mennesker. 13% af USA's befolkning, det er over 25 millioner mennesker, er hver uge afhængig af fødevarehjælp fra offentlige shelters. Prøv at forestille dig, det er faktisk 625.000 danskere. Ja. Det vil jeg huske på,
ja, der kommer man så til at tænke på Jakob Holts amerikanske billeder, ja. Altså, for mange år siden, som han har opdateret. Altså, ja. Det tror jeg gerne. Ja, nu er det med FN's menneskerettighedskommission. Nu er der kommet nye strukturer, men ja. De er jo heller ikke for kønne. Det er nogle af de der lande, der sidder der, som hylder sit eget skin, og de vil ikke gå ind, hvis der er nogle af dem, der har interesse der, som kan lide af det. For eksempel Sri Lanka, der rører man ikke en finger, blandt andet fordi kineserne og inderne ikke vil være med, fordi de sætter våben og sådan.
Og man siger, det er jo så et af målene med den glemte massakre også, ikke? Fordi hvis vi ser på i dag, jamen, så sker det samme jo masser andre steder. Verden vender bare ryggen til. Vi har Darfur, vi har Kongo, vi ved godt, det sker. Men hvor meget gør verdenssamfundet egentlig?
Ja. Mens vi sidder her, så har man jo interneret næsten 1 million tamiler, som for de fleste vedkommende ikke har noget som helst at gøre med den her borgerkrig, og vi ved ikke, hvad der sker. Tamilerne er, her i Danmark er simpelthen... gå ud af deres gode skin, det er altså, de har det frygteligt, men verden er bare ligeglad. Så historien gentager sig måske, så det, på den måde, så er det meget vigtigt, at din bog kommer frem.
Det største problem for nogle folkeslag, det problem er Darfur. Det giver jo også problem for tamilerne. De har ikke nogen råstoffer, som der er nogen, der gider stjæle. Det er jo det verden, den drives af. Hvis nu de har haft noget olie, fint, jamen, så kan godt komme og hjælpe jer. Når man tog Indonesien dengang, så var det jo simpelthen fordi, det er formentlig verdens rigeste land på råstoffer. Og det kan man altså ikke bare lige have liggende. Det var det, der var årsagen dengang. Hvis vi ser jætten omkring, der gik så galt, som den kunne gå, og som jeg kommer med en bog om, men det er også hvorfor, og en helt anden bog om Vietnam, ligesom den der anden bog om Indonesien, så kunne enhver have sagt til sig selv, at det kunne ikke lade sig gøre at befri Sydvietnam. Og der er masser af de der, når man har problemer i Irak, så har man da en helt bestemt årsag. Når man har det i Afghanistan, man har præcis den samme årsag. De er simpelthen for fattige. Den almindelige borger er bedøvende ligeglad. Hvem der regerer, det de vil have, de vil have noget at spise. Mm-hmm. Og så kan du, skulle være amerikaner eller kineser eller hvad pokker du vil, give mig noget at spise. Det er dig, jeg holder med.
Og det er jo bare det der problem, at skal have økonomisk udvikling.
Ja, men det er jo det, der er problemet. Da jeg kom til Saigon første gang her i søndags den 4. juli, der var det 45 år siden, kom Saigon første gang. Og det, der slog mig, og der var krigen jo altså først, vi sejlede med udstyr, der var krigen jo først sådan, der var kanderen først ved at binde sløjfer på den sparende sko der. Det var, at du kunne købe en nat med en pige på en tom eddikedunk eller et stykke håndsæbe. Det siger noget om fattigdom. Og de gjorde det jo ikke for sjov. De gjorde det, fordi de simpelthen var nødt til det. Når landet er så fattig, så er du ikke kommet i disenkram, og så tror du kan noget som helst. Og det viser jo også, amerikanerne, verdens bedste udrustede her, de fik jo tæsk af en her, der bestod af fiskere og bønder. Fordi der er ikke nogen fattige mennesker, der forstår det der. Og eksemplet med Irak er jo godt. Fordi hvad er de har fået? Hvis vi ser nøgterne på det? Intet. Orden? Hvor?
Jamen, det har de jo ikke fået.
Nej, og det, men vi kan godt lide at fortælle os selv det, ikke? Amerikanerne kan godt lide at fortælle sig selv det. Ikke? Men det er jo det der moras. Så er der også en forklaring på, hvorfor, efter min opfattelse, amerikanerne er svært ved at trække sig ud af deres krig igen. Når de er inde og lave krig i et land. Det er fordi, de aldrig rejste hjem fra den første. De er stadigvæk i USA. Og USA opstod ved, og det skal vi aldrig glemme, ved man myrde en befolkning og stjæle deres land.
Ja, det er selvfølgelig tankevækkende, at de har den der bias med at slås med.
Ja, men det kunne være en af forklaringerne, fordi fornuftsmæssigt set, så burde de jo have en strategi for at trække sig tilbage. Men det har de utrolig sjældent. Men alt det der, hvis jeg må gøre lidt reklame, læs med Gud bevarer Amerika, der kan man læse om det i, eller man kan låne den på biblioteket, der kan man læse om det i. Der er hele det der, de amerikanske borgerretskampe og det hele, de er der.
Ja. Hvordan får man fat i den?
Jamen enten så kommer man ned til boghandleren og beder om den, eller også kommer man op på biblioteket, og man kan også bare gå på internet og så skrive, må Gud bevare Amerika i situationstegn, så får man en masse materiale, og man kan det samme kan man gå ind og skrive den glemte massakre i situationstegn, eller man kan gå ind og skrive Per med to E'er, Holm Jørgensen, også i situationstegn, så får du 2000 hits op.
Hvis jeg kun skal bruge det her, for jeg kan fortælle bogen, hvad skal jeg så gøre?
Så går du til din boghandler. Så går du ind på Bogguide, for eksempel. Der er boghandlerne, så der er en officielle side. Du kan også gå ind på Saxo. Altså alle de der en almindelig boghandler, der er Saxo, de har dem. De leverer dem.
Nu er du altså udgivet i Indonesien som den eneste udover H.C. Andersen, men hvordan går det med salg af dine bøger i Danmark?
Jamen det går jo ikke strålende. Cirka halvdelen af de trykte eksemplarer er solgt. Og det er, kan man sige, med Gud bevarer mere, kan jeg nok vente mig lidt mere af. Men omvendt, som jeg siger, det med anmeldelser, den fik og sådan noget, ikke? Der er det jo en kanonbog. Men det kan godt være, at folk siger, jamen, nu har vi fået nok af det.
Men vi er jo stoppet for mere og mere, kan vi ikke?
Jo, det,
så
jo,
kan man høre om anden næsten.
Ja, så det er måske for dem, der er interesseret. Så ved jeg bare, at jeg lige vender at tjekke i dag, at der er biblioteker, der er flere eksemplarer. De er Svendborg Bibliotek, de er lånt begge deres eksemplarer ud her forleden dag også. Ikke? Så det, hvad der er, der styrer det der? Jeg kan følge med, hvor de er udlånt henne. Den glemte massakre, den udkom på det tidspunkt, hvor bogbranchen, samtidig med, at Gyldendal, de begyndte deres internet, handel, hvad de var velkommen til, men hvor virkelig kom nogle priser på alting, der gik slank ned, så at boghandlere, selvom der var en rundt at sælge den dårlige tur, tage den hjem, og vi skal nok bestille dem, hvis der er nogen, der spørger og sådan noget. Og så dør du altså i det der. Men som der måske også er nogen, der siger, ja, nu den er udkommet i Indonesien, der kan I selv se, så han får rigtig vendt på mål. Han kan ikke sælge sine bøger i Danmark, han er nødt til at sælge dem helt over på den anden side af verden.
Ja, det er jo en meget indskrænket dansk mentalitet, som jeg ikke håber er specielt for Vindenborg.
Du vil sige, hvor mange i Danmark læser vil der være til den glemte massakre i Danmark udenbart, medmindre den får al den omtale, den skal til?
Det er fuldstændig uenig med dig i, fordi i kraft af det CIA, som du påstår, der sådan set er slyngende, så burde det interessere os alle sammen, specielt med det, med at vi sådan set har været lydstatus af, mens få har magten, og er det stadigvæk.
Ja, og det vi jo prøvede dengang at slå op på, det var jo, at man siger, at når vi var så interesseret i deres hemmelige fængsler og deres hemmelige flyvninger, så kunne man jo i den glemte massakre læse om deres hemmelige hære. Dem havde de jo faktisk indtil 2018 af, og de startede allerede lige efter 2. verdenskrig. Og hemmelige hære, det vil sige, at du kender dem ikke, de eksisterer. Men da den så udkom, den udkom så tilfældigvis, da jeg præsenterede den i København. Det var samme aften, som Anders Fogh, han udskrev valg til Folketinget. Og sådan ting, det gør du ikke til højde for.
Nej. Så nu tænker jeg også på CIA, det er alle vegne, nu lige for at udgive den der Petra-rapport, som nok ikke er hele sandheden, og de er lidt flinke nok, men der er CIA jo også med i spillet, uden tvivl. Men ja, det ved jeg så ikke så meget om, men altså, det er de garanteret. Vi har jo noget her glæde, jo sådan hemmelig her, at der også eksisterer i Danmark, vi er i hvert fald i Norge, at de der fandt et våbenlager lige pludselig, som viste sig at tilhøre sådan en hemmelig her.
Ja, det er ikke så altid, altså, hvor meget CIA er i dag, ikke? Altså, den gut, der stod bag det mislykkede forsøg på at styrte Sukarno i 58, han udtalte senere, da han blev pensioneret, så udtalte han: vi har rejst over hele verden. Vi gjorde lige, hvad der passer os. I guder, hvor havde vi det sjovt. Og det var nok CIA's holdning i 50'erne. Det var simpelthen, de gjorde lige, hvad der passer dem.
Det var måske specielt i den tredje verden, de gjorde det. Nok ikke så meget i Europa, mund.
Det var et godt spørgsmål, ikke? Fordi de startede jo 48 med at infiltrere det italienske valg for at forhindre kommunisterne, de vandt det i 48. De oprettede jo Radio Free Europe, altså mange af de der radioer, vi sad og lyttede til i 50'erne, det var jo CIA-radioer. Og det stammer jo fra troen på, at de har ret til at manipulere menneskeheden til menneskehedens egen bedste. Så hvor meget og hvor lidt de var inde, ikke? Altså, de havde jo kontor alle steder. Forskellen på CIA før og nu, der var de ude i dag. Til så stor en organisation at være, er det utroligt, at de har så få mennesker udstationeret. Men som en af deres gamle agenter der også har sagt, han siger, problemet med amerikanske ledere er, det er, at de ved meget lidt om verden, og hvad værre er, de er heller ikke interesseret i at vide det. Det er derfor, det går, som det går. Der er Obama,
ja,
sådan en
by. Ja, men de blander sig, fordi de skal leve af det økonomisk.
Ja, altså det er jo forretningen, der driver det. Og måske et af de steder, hvor man de ikke kan komme til at gøre noget, det er måske på kartoffeldyrkningen. Det viser sig, at kartoflen, den kan jo leve stort set over hele verden. Og den stammer jo ud fra Chile. Og den kan ikke transporteres over større afstande i længere tid. Og den kan faktisk brødføde befolkningen. Så i det omfang, at alle, også udviklingslandene, begynder at dyrke kartofler, så får det sig et problem, fordi så er majsen ikke så attraktiv. Det, der sker i dag med majsen, det er, at den kan jo transporteres længe. Og derfor bliver majsen handlet på børserne. Det vil sige, fødevarer sidder folk og spekulerer i.
Ja, det monopoliserer man jo også ved hjælp af gennem manipulation, så man er nødt til at købe noget sprøjtemiddel og så videre for at få det til at fungere.
Ja, så der er en hel kæde i det der, men altså omvendt, så vil de fleste mennesker jo også jo gerne have noget at spise, også i det, der hedder den civiliserede verden eller den industrialiserede verden. Men omvendt, når man går ned og kigger i den supermarked, så kan man jo blive helt trist, når man er vant til at bo i Sydeuropa. Når man ser de fødevarer, man kan få i den supermarked og dansk butikker.
Hvorfor?
Det er fordi, alt er jo pakket ind i plastik, og der er jo ikke ret meget smag i noget af det. Der er jo sådan, hvis du køber fra nogle gårdbutikker, og du køber noget ud fra vasen og ud af sådan noget, så er det, det meste af det, det er jo så manipuleret, så der ikke er, det er jo transporteret så langt, så at smagen, altså det burde have smagt af. Det er sandsynligvis tilvalgt tilsat som smagstoffer.
Men med jordbær, det er ikke jordbær, det er helt enig.
Ja, og sådan er det jo så øvrigt med resten, men det kan danskerne jo smage. Altså, fordi det er i hvert fald noget, man kan forholde sig til, at du kan tage æbler og så videre, ikke? Det skal vi ikke så langt omkring, ikke?
Kartoflen, det lyder spændende. Men P. Holm Jørgensen, vi må jo håbe, at der er nogen, der vil læse dine bøger, så vi kan få en debat om, hvad der foregår rundt omkring i verden. Og den case med Indonesien, det må være noget, som sker mange steder også, og kan ske igen, og måske sker i øjeblikket, i hvert fald de glemte massakre, som vi kan se på Sri Lanka. Det får mig til at synes, at det er egentlig spændende at læse din bog. Så der er en sommerferielæsning til dem, der måtte ønske det.
Tak for det.
hørte her den 20 med den Frederikshavnsfødte verdensborger Per Holm Jørgensen, som har talt om sin bog Den Glemte Massakre. Interesseret kan i øvrigt høre en optagelse fra januar måned i 2008 fra et møde i Frederikshavn Multietniske Forening i Thomas Bergsgade 6, hvor Per Holm Jørgensen fortalte om sin bog og deltog i en livlig diskussion om CIA og USA's politik i verden i Bush og Foghs velmagtsdage. Man skal bare gå ind på www.arnehansen.net/dialog og søge på Den Glemte Massakre.